Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Haideți să ne așezăm. Frații mei, permiteți-mi să vă salut și eu cu toată dragostea pe toți care v-ați întors din concedii, toți care suntem în această seară prin Harul Dumnezeu în casa Domnului aici la Betania. Ne-am reluat activitățile, unii urmează să ni le ruăm și fiecare responsabilitate, fiecare activitate pe care o avem în familie, la locul de muncă, în slujire, în biserică, copiii vor începe școala, unii pentru prima dată, alții poate la o altă etapă, la colegiu, la facultate. Unii poate vor începe un loc de muncă, alții poate sunt pentru prima dată în Irlanda. Ne așteaptă provocări, experiențe noi, lucruri care nu știm cum va fi și cum se vor face. Viața își va urma cursul ei, pot să spun eu așa. S-ar putea foarte repede sau poate mai târziu sau poate chiar acum unii dintre noi să fim într-o stare de epuizare, într-o stare de oboseală, într-o stare în care să nu mai știm ce decizii să luăm. Plecăm în Canada după invitația fratelui Firicel sau rămânem aici? Plecăm în România? Poate cineva drag din familie ne-a rănit sau poate va urma să cineva să ne supere, să ne jignească din biserică, încât să ajungem să spune, păi dacă și omul acesta s-a întâmplat să se comporte așa cu mine, vom trece și vom fi perioade în viața noastră, în perioada următoare, care aș vrea să vă spun și să nu vă speriu pe nișcare dintre dumneavoastră, și vom ajunge poate să spunem, m-am săturat, punct, cu mine sau în felul acesta nu se mai poate. Poate că atunci când presiunea va fi mai mare și totul va crește așa, crescendo, vei afla că copilul tău la școală în care merge s-a organizat un LGBT week, că acum din septembrie sau din toamnă, nu mai știu exact care e data, totul va fi legal și stresul care era cândva, dintr-o dată, îngrijorarea și tensiunea crește. Poate în momentele acestea vei afla că soțul rămâne fără muncă sau poate cel mic sau cel mai mare s-a îmbolnăvit sau se va îmbolnăvi. Mi-am făcut un obicei și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în introducerea aceasta. Repet și încerc să mă împrospătez în mintea mea, în duhul minții, așa cum folosește Scriptura expresia aceasta, patru adevăruri pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură pentru noi. Vreau să le spun foarte fugitiv și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să medităm la ele la casele noastre. Am făcut și un PowerPoint să ne fie mai ușor. Și primul adevăr care pentru mine am spus că vreau să-mi fac obiceiul acesta pentru familia mea, este acesta. Dragostea lui Dumnezeu pentru mine este neschimbată. Frații mei, primul adevăr în momentele acestea de încercare, atunci când presiunea crește, atunci când nu știi ce-i de făcut, nu știi ce decizii să iei, când parcă nimic nu face sens și nu sunt explicații omenești și raționale. nu uita în această seară că va începe o perioadă în care vei avea nevoie să aduci aminte de adevărul acesta. Dragostea lui Dumnezeu pentru mine este neschimbat. Ieremia, capitolul 31, versetul 3 spune așa. Am pus două referințe, voi citi poate doar una. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea. Știți ce mă rog eu? Doamne, dă-ne putere să credem adevărul acesta. De știut îl știm. Le știu și eu multe pe de rost, dar atunci când parcă presiunea, când tamponarea cu realitatea vieții se întâmplă, parcă e mai greu. De aceea e nevoie în momentele acestea de pace, de libertate, de binecuvântare. Să ne disciplinăm mintea să gândească biblic după modelul lui Dumnezeu. Al doilea adevăr este acesta. Scopul lui Dumnezeu pentru mine este asemănarea cu Hristos. Romani, capitolul 8, versetul 28 și 29, arhicunoscutele versete de noi, spun așa. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Frați și surori, scopul lui Dumnezeu pentru mine, am personalizat ca să facă sens pentru fiecare dintre dumneavoastră când veți citi adevărul acesta, este asemănarea cu Hristos. Încă o dată, rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu e, Doamne, dă-ne putere să credem și să trăim adevărul acesta. Nu doriți? E prea greu? Al treilea adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine este răspunsul final corect. Mergeau mai multe aminuri. Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine este răspunsul final corect. Când cred adevărul acesta, când trăiesc adevărul acesta, pe lângă faptul că dacă trăiesc în viață momente de încercare, de presiune, tensiune, nu mai adaug încă una să sun la un proroc și la altul și la altul și îl mai întreb pe un frate, mai dăm un vas de lucru că am sunat la doi, la trei și parcă-s mai confuz. Cel puțin nu mai adaug încă un stres, încă o confuzie la situația limită în care sunt dacă cred adevărul acesta. Spunea Pavel lui Timotei în 2 Timotei capitolul 3, versetele 15, 16 și 17. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și încă un verset, Iosua 1:8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate planurile tale și vei lucra cu înțelepciune. Poate că unii dintre dumneavoastră ați făcut pauză cu ocazia acestor concedii și holiday-uri. Vă îndemn, frații mei și surorile mele, să punem mâna pe Scriptură, pentru că perioada care va urma nu va fi deloc ușoară pentru noi. Al patrulea adevăr este acesta. Harul lui Dumnezeu pentru mine este suficient. Harul lui Dumnezeu pentru mine este suficient. Tit, capitolul 2, versetul 11 și 3, de la, până la 13, spune așa. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupe cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Se ruga Pavel la un moment dat într-un moment de tensiune, de presiune, de încercare. De 3 ori menționează Scriptura în 2 Corinteni 12, versetele 9 și 10 că s-a rugat și Domnul i-a spus: harul meu îți este de ajuns. De ce fac lucrul acesta? De ce îmi disciplinez mintea și mi-am propus să am obiceiul acesta pentru perioada și viața care Dumnezeu mi-o va da înainte? Că nu știu adevărurile acestea? Nu le-ați știut dumneavoastră? Ba da. Și atunci, frații mei, în multe versete din Scriptură, Biblia, Dumnezeu ne îndeamnă prin profeții Lui să ne înnoim în duhul minții noastre, să ne păstrăm mintea trează, pentru că diavolul va căuta, va face tot ce stă în putință. Nu neapărat acum, dar în momentele de presiune, de tensiune, de încercare, de confuzie, să ne fure sau cel puțin să distorsioneze adevărul acesta și să vină cu întrebări. Oare dragostea lui Dumnezeu mai e neschimbată? Păi tu vorbești, îndrăznești să crezi sau să-ți dorești că scopul lui Dumnezeu pentru tine e asemănarea cu Hristos, nu vezi cum trăiești? N-ai mai pus Biblia, mâna pe Biblie, de câteva luni de zile. Ce așteptări mai ai tu de la Dumnezeu să-ți vorbească ca și răspuns final corect pentru situația în care te afli? Și nu în ultimul rând, dacă Dumnezeu îți va spune lucrul acesta, dacă nu l-ai bine implementat în minte și nu-l crezi că harul lui Dumnezeu în orice situație îți este de ajuns, acum când e bine, în momentele de încercare, va fi foarte greu. Vor sta frați pe lângă tine, te vor încuraja, se va ruga biserica. Dar dacă în vremea de pace, de libertate, n-ai adunat bogățiile nepătrunse la Dumnezeu, greu vei face față. Frați și surori, cel mai grav lucru pentru un om, știți care este? Să lase Dumnezeu în voia pornirii minții lui blestemate. Romani 1,28. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a dăruit minte și trup. O minte de unde gândurile noastre, judecățile noastre, planurile noastre, scopurile noastre pleacă de aici. Dar ca mintea aceasta să fie disciplinată, să gândească corect, biblic, noi trebuie să o noim în fiecare dimineață. E prea puțin, am spus și mai spun încă o dată, e prea puțin să ne hrănim mintea și sufletul pentru o săptămână de 7 zile, numai din predicile de duminică dimineața și seara. Dacă nu iubim cartea aceasta, frații mei, ne va fi foarte greu. Trupul nostru, știm lucrul acesta, e templul Duhului Sfânt. S-a predicat duminica trecută și s-a făcut referire la adevărul acesta. Și spunea la un moment dat Pavel în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc în trup, o trăiesc prin credința în Iisus Hristos, Fiul Lui. Frați și surori, aș vrea să vă spun, în secolul 21, în vremea în care noi o trăim, dacă nu trăim viața în trup prin credința în Iisus Hristos, n-avem nicio șansă. De aceea, echilibrul acesta între mintea, de unde ne pleacă gândurile, raționamentele, judecățile noastre și trupul acesta, dacă nu e păstrată și nu e condusă, călăuzită de Duhul Dumnezeu, mai repede sau mai târziu vom ajunge și spunem: până aici s-a terminat. Frații mei și surorile mele, dragi tineri, de ce e important să știm lucrul acesta? Când mintea nu gândește corect biblic, asupra ei, știți care sunt următoarele stări? Și ne mirăm că auzim de oameni care trec prin depresii, oameni care sunt plictisiți și nu mai vin la casa Domnului, oameni care au intrat într-o monotonie, oameni care sunt într-o stare de nepăsare, de apatie, lipsă de interes, se enervează din orice. Alții trec în stări mai grave, fobii, temeri exagerate, schimbări bruște de comportament, pentru că nu și-au disciplinat mintea să gândească corect din perspectiva lui Dumnezeu. Și așa, mintea aceasta e coruptibilă, e coruptă de păcat. Ne îndeamnă Dumnezeu și ne spune în Roman 12:2 să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Poate că sună greu îndemnul acesta, însă aș vrea să vă spun ceva. Rezultatul unei minți nedisciplinate, care nu e condusă de Duhul Dumnezeu prin cuvânt, după ce omul trece de această primă etapă de depresie, de anxietate, de teamă, de comportament necontrolat de un fel sau altul, efectele acestea imediate se vor vedea și se vor răsfrânge asupra trupului. Și vor apărea, și e dovedit și medical lucrul acesta, dureri musculare, vor apărea slăbiciuni, palpitații ale inimii, vor apărea tensiuni musculare, ticuri nervoase, ulceri, crampe dureroase și chiar cancer mai târziu. Spunea un proverb în felul următor: Domnul Dumnezeu e tare, e puternic în viața credinciosului când e mare în mintea lui. Atunci e Dumnezeu puternic și atunci îl vezi la lucru și atunci îl crezi și te încrezi pe deplin în Dumnezeu când e mare în mintea ta. Credința, frații mei și surorile mele, nu, credința adevărată nu e credința care îl mișcă pe Dumnezeu, ci acea credință care ne mișcă pe noi ca să ne încredem în Dumnezeu chiar dacă El nu mișcă nimic în jurul nostru. Credința adevărată nu e credința care îl mișcă pe Dumnezeu, ci credința care ne mișcă pe noi să credem, să ne încredem, să ne bazăm pe Dumnezeu, chiar dacă nimic din ceea ce am crezut noi, ceea ce am gândit noi, ceea ce am dorit noi, nu se întâmplă, nu s-a întâmplat. Asta e perspectiva lui Dumnezeu pentru credincios. Perspectiva lumii e următoarea: să te descurci singur. Și poți să faci lucrul acesta stabilindu-ți priorități corecte, planificări și scopuri bine definite. Mai adaugi la aceasta și niște exerciții fizice, o alimentație sănătoasă și poți să te descurci de unul singur în viața aceasta tumultoasă. Dar aș vrea să vă spun adevărul Scripturii. Dumnezeu n-a intenționat niciodată, Cel care a creat omul, niciodată n-a intenționat ca noi să ne putem și să ne descurcăm de unii singuri. Știți ce spunea Domnul Iisus și care a fost răspunsul lui atunci când diavolul l-a ispitit în pustie? Matei capitolul 4, versetul 4, este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ioan 15, de la 4 la 6, spunea Domnul Iisus ucenicilor atunci: dacă nu rămâneți în mine și dacă nu rămân în voi cuvintele mele, încă o dată se face apel și se punctează adevărul acesta al Scripturilor, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dumnezeu n-a intenționat ca eu, cu deșteptăciunea mea, să mă descurc de unul singur. Mai mult, vine Sfântul Apostol Pavel, omul acesta înțelept și ales de Dumnezeu să ducă Evanghelia care a ajuns până la noi astăzi, în 2 Corinteni, capitolul 3. Uitați ce spune și recunoaște omul acesta, versetul 5. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 7. Comoara aceasta, care comoară? S-ar întreba oricine. Versetul 6 mai sus spune: lumina cunoștinței, taina aceasta Evangheliei, comoara aceasta, o purtăm în niște vase de lut, trupuri care se trec. Mâine afli că ai cancer, în 3 luni de zile, dacă Dumnezeu nu se îndură de tine, ai trecut și ai plecat la cele veșnice. O purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Iată, dar, frații mei și surorile mele, cât e de important să știm și să ne disciplinăm mintea și să dăm credit lui Dumnezeu pentru fiecare circumstanță, situație care este în viața noastră. Vreau în următoarele momente să împărtășesc cu dumneavoastră și chiar am pus titlul mesajului meu din această seară: ce-i de făcut când nu mai înțeleg nimic? Ce-i de făcut când nu mai înțeleg nimic? Trei principii sănătoase din textul care l-am citit și mă rog Duhului Sfânt, nu vorbele mele, nu ideile mele, ci El să așeze în mintea noastră, că de aici pleacă tot, cuvântul acesta, și când vom pleca de aici, oriunde vom ateriza, oriunde ne vom așeza, să se spună: ăsta-i Sfântul lui Dumnezeu. Am întâlnit un om special, am întâlnit un om care mi-a ghidat viața, am întâlnit un om care sfaturile lui m-au înviorat, am întâlnit un om care cu adevărat trăiește, îl are pe Dumnezeu în viața lui. Asta îmi doresc pentru mine, asta îmi doresc pentru fiecare persoană care în această seară este în Betania. Primul principiu, primul lucru este acesta: roagă-te în mod corect. Frate Avram, dacă numeai punctul acesta altfel, aș mai fi zis, dar de rugăciune atâtea știu, atâtea am auzit. E, tocmai aici e problema. Frați și surori, versetul 6 din capitolul 4 spune așa: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Frații mei și surorile mele, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă și ne spune ceva mai mult decât a face o simplă listă și a spune, e, chiar spuneam fratelui Vali, noi ne-am învățat și ne-am obișnuit așa, obiceiul acesta, la rugăciunea de cauză, să spunem, sora Aurelia Buzilă, fratele, tatăl fratelui Flaviu Bochiș, sora Maria care ne-a rugat acum, care e în Canada și urmează să aibă operație, și familia săptămânii, și cauzele bisericii, și lista celor nemântuiți, și situația cu terenul, și mecanic, parcă, dar am spus, am vizitat familia Buzilă și am discutat câteva lucruri, ne-am rugat, am plâns împreună cu ei. Când merge acolo, la fața locului, parcă e altfel, parcă cauza aceea, dorința, atașamentul, pasiunea care o pui și simți cu familia aceasta e alta. Am venit schimbat și am zis, măi, trebuie să iau mai în serios, să nu... Obiceiul acesta e bun, să ne rugăm unii pentru alții, dar n-aș vrea să facem lucrul acesta din obicei. Acum, mă întorc la ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel. Omul acesta ne îndeamnă și spune, oameni buni, nu faceți doar o listă simplă cu problemele, încercările, situațiile limite, ecuațiile vieții, neașteptatele întorsături ale vieții care vă vor izbi într-o zi în față și le puneți înaintea lui Dumnezeu și atât. Este un secret aici care face diferența și care trecem așa de ușor peste el. Există un detaliu foarte important și eu l-am numit testul mulțumirii. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Frații mei și surorile mele, știți de ce testul mulțumirii în momentele de încercare, de îngrijorare, de tensiune, de presiune ale vieții? Pentru că testul mulțumirii arată adevărata stare a inimii tale în mijlocul presiunilor vieții. Testul mulțumirii arată adevărata stare a inimii tale și a mele raportat la încercările și situațiile limită ale vieții. Prioritatea lui Dumnezeu, și amintesc acum, fac referință la primul, al doilea adevăr care l-am avut în PowerPoint și care este acesta. Scopul lui Dumnezeu pentru mine este să mă aseamăn cu Hristos. Amin? Acum, Dumnezeu va folosi fiecare nevoie, fiecare situație din viața mea. Așa va, eu cred aceasta din toată inima, Dumnezeu în suveranitatea Lui, în dragostea și bunătatea care ne-o poartă, va folosi fiecare resursă, fiecare situație, pentru ca chipul lui Hristos să se desăvârșească în noi. Acum, dacă și aceasta e prioritatea noastră, orice situație care ne va izbi viața noastră în momentele ei pe culm, dacă așa aceasta e prioritatea noastră, frații mei, știți care e atitudinea noastră? Nu confirm din gândurile mele și aș vrea să vă citesc ce spune Scriptura. Frații mei, Iacov 1:2, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dacă și prioritatea mea e ca chipul lui Hristos să ia, să se desăvârșească în viața mea, privesc cu bucurie lucrările prin care Dumnezeu mă trece, situațiile limite. Dacă nu, apar reacții. Apar nemulțumiri, apar iritări, apar probleme. Iasă din tumultul vieții mele și a gândurilor mele care nu le-am disciplinat și nu l-am crezut și nu-l cred pe Dumnezeu. Tot ce vreți dumneavoastră, stări de răutate, stări de judecată, ăla-i vinovat, aruncăm în stânga și în dreapta și ne gândim și ne scuzăm și ne motivăm că numai noi nu greșim și numai nouă ni se face o nedreptate. Un alt lucru, exact în ideea aceasta, în 1 Petru, capitolul 1, versetul de la 6 la 9 spune așa: în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și uitați cum continuă omul acesta. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Frați și surori, atunci când prioritatea vieții mele e ca chipul lui Hristos să se desăvârșească în viața mea, orice ar veni, orice ar îngădui Dumnezeu, orice lucru s-ar întâmpla, îl iau ca din partea lui Dumnezeu și lucrul acesta nu mă frământă, nu mă stresează, nu mă îngrijorează, nu mă dă peste cap, nu mă face să am un comportament diferit, nu mă trece în stări în care nici eu, nici soția, nici frații nu mă mai recunosc. Și atunci când fac lucrul acesta, îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, frații mei și soțiile mele, încercările acestea devin un prilej de bucurie. Cu o bucurie negrăită și strălucită, noi ne bucurăm pentru îl credem pe Dumnezeu suveran deasupra tuturor. Știți că comportamentul unui om nervos, mânios, răzbunător, răutăcios, e o reclamă greșită la adresa lui Dumnezeu? Pentru că omul acesta, prin comportamentul lui, spune că lui Dumnezeu nu-i pasă, că Dumnezeu nu se implică în problemele mici sau mari ale vieții și prin ceea ce face el, prin atitudinile lui, prin deciziile lui, îl face pe Dumnezeu de rușine în viața lui. Credinciosul ar trebui să fie atât de atent la călăuzirea Duhului din viața lui, ca Dumnezeu să nu mai fie nevoit să încerce disciplină mai grea de un fel sau altul în viața lui, ca să-l poată aduce din nou pe cale. Că vorba fratelui Vali, când a spus la închinare, s-a deconectat, a pierdut semnalul și nu-i mai pe drumul care Dumnezeu îl vrea pentru el în procesul de săvârșire în asemănare cu Hristos. Permiteți-mi să vă împărtășesc o experiență din viața mea personală și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia, să lăsăm pe El să desăvârșească noi ceea ce a început. Și atunci, ceea ce va aduce Dumnezeu în viața noastră în luna octombrie, în luna februarie, nu mai știu cum și ce, toate aceste situații vor fi pentru noi o sursă de bucurie. Se citea dimineață despre Pavel din 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. Omul acesta simțea plăcere în slăbiciune, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Când era slab, atunci se simțea tare. Ne rugam înainte lui Dumnezeu împreună cu soția și copiii pentru o cauză de mai bine de un an și jumătate. Și parcă cu fiecare săptămână, lună care trecea, tot mai mult se materializa, se concludea. Planul lui Dumnezeu părea să se ducă la bun sfârșit asupra unei situații, asupra unei dorințe legitime care aveam înaintea lui Dumnezeu. Vedeam, simțeam, ceea ce se întâmpla în jur confirma oarecum că toate duc într-acolo. Am ajuns la un moment dat, fiind în gara aceasta a așteptării, să mă frământ. Dar pot să spun că n-am ajuns să mă îngrijorez, dar frământat, stresat, îngândurat eram. Am stat înaintea Domnului și undeva în adâncul ființei mele, în duhul minții mele, ceva îmi spunea că nu e ok, chiar dacă realitatea lucrurilor era exact pe dos, adică toate confirmau ceea ce dorința mea, ceea ce cererea mea înaintea lui Dumnezeu era și se ducea spre rezolvare. Numai la însurătoare am fost de așa de sigur și experiența aceasta undeva a fost mai jos de la scara 1 la 10, undeva la 8, că așa Dumnezeu va duce la bun sfârșit și va împlini planul acesta. Repet și spun, ceva îmi spunea încă o dată că ceva nu e în regulă. Eu obișnuiesc să folosesc expresia aceasta și soția mă știe și cunoaște foarte bine când spun I need to spend some special time with the Lord. Am nevoie să petrec un timp mai special cu Domnul în rugăciune. Și mi-am luat timp mai special, chiar am plecat din Dublin pentru o zi și am stat înaintea Domnului în rugăciune pentru cauza aceasta care parcă nu ducea nicăieri, deși că realitatea și factorii externi confirmau altceva. Nu știam, nu înțelegeam atunci, acum, când privesc din urmă, în spate și evaluez cum Dumnezeu a condus, îi mulțumesc din toată inima că nu mi-a împlinit dorința aceasta, pentru că El a avut un plan mai înalt, mai măreț. A vrut să mă crească spiritual și a vrut ca chipul lui Hristos să se desăvârșească în mine. Stăteam și mă rugam și stăteam înaintea Domnului, convins fiind că Dumnezeu nu mă va lăsa fără un răspuns din partea Lui. Înainte de a-mi finaliza rugăciunea, m-am rugat și am spus, Doamne, vreau un răspuns concret, precis, exact, să-mi răspunzi prin versetul numărul 7 din Scriptură și să fiu așa de convins și așa de lămurit că ceea ce tu îmi vorbești, ăsta e planul tău pentru noi, pentru familia noastră. Am descris Scriptura și sunt foarte sincer cu dumneavoastră, vă spun toate detaliile. Scriptura s-a deschis la pagina 894, la Iona, capitolul 2 cu 7 și 4 cu 7. Asupra acestor versete mi s-au oprit ochii, pentru că menționasem în rugăciune numărul 7. Menționez că nu obișnuiesc să fac lucrul acesta des, dar în momentul acesta am simțit călăuzirea Domnului să fac lucrul acesta și uitați ce mi-a vorbit Domnul. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Iona 4:7 spune așa: dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubeta și curcubeta s-a uscat. M-am ridicat de pe genunchi și în momentul acela ceva inexplicabil s-a întâmplat în viața mea și e confirmat în Scriptură prin versetul 7 care l-am citit din text. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile, mintea, în Hristos Iisus. M-a ridicat de pe genunchi, așa de convins, așa de lămurit, cu un răspuns așa de concret, cum rare ori mi s-a întâmplat în viață să mi se dea, i-am spus soției și am spus: uite, dragă, ce Domnul mi-a vorbit, asta se va întâmpla și așa a fost. Frații mei și surorile mele, ce vreau să spun cu lucrul acesta? Dumnezeu întotdeauna este credincios și drept și ne răspunde rugăciunilor, cererilor care le aducem înaintea Lui cu mulțumiri. Dacă trecem testul acesta și ne încredem pe deplin în Dumnezeu, oricât de grea ar fi presiunea, oricât de grea și de limită ar fi situația aceea, Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată fără ca să ne răspundă. Un alt lucru foarte important ce se întâmplă atunci când noi ne rugăm în mod corect înaintea lui Dumnezeu în situațiile noastre limită ale vieții. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne conștientizează, ne convinge, ne lămurește, ne arată despre starea noastră de păcat, despre colțurile, despre cămăruțele și tainele inimii noastre ascunse care le considerăm că sunt ok, dar pentru Dumnezeu nu sunt bune. Un simplu exemplu vreau să vă dau în sensul acesta, gândiți-vă la David. A păcătuit cu Batșeba și a vrut să ascundă păcatul acesta și Dumnezeu așa de mult a presat lucrurile din viața lui că omul acesta ajunge să mărturisească după mai bine de un an de zile. Psalmul 32, versetul 45 spune așa: 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmat, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și în versetul 5, omul acesta n-a mai rezistat și a spus: atunci ți-am mărturisit păcatul meu. În momentele de presiune, de grea încercare, când ne rugăm în mod corect înaintea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne convinge de orice păcat din viața noastră. Și asta nu că-i Dumnezeu nedrept să ne facă de rușine sau nu știu cum gândim noi lucrurile acestea, ci pentru că, frații mei și surorile mele, păcatul îl oprește, îl blochează pe Dumnezeu să ne vină în ajutor. Isaia 59, versetul 1 și 2: nu mâna Domnului e prea scurtă, nu urechea lui tare care să n-audă cererile și să le rezolve, nu, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și mine. Și continuă Dumnezeu și pune mai mare presiune în viața lui David și în Psalmul 38 spune așa: Doamne, nu mă mustra în mânia ta, nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos. Uitați în ce stare a ajuns omul acesta. În carnea mea, din pricina mâniei tale, nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare în mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Și versetul 18. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Frații mei și surorile mele, un alt lucru care se întâmplă în viața noastră atunci când ne rugăm în mod corect, în situațiile limită, Dumnezeu intervine și prin Duhul Sfânt ne lămurește și ne convinge de orice stare de păcat. Ce nu poate face cineva printr-o predică, ce nu poate face cineva care trăiește 20 de ani ca soție sau ca soț lângă tine, poate un copil mai inteligent, mai deștept prin care Dumnezeu vorbește, poate și el a intervenit și a vrut să-ți spună vreodată ceva și n-a făcut sens pentru că în încăpățânarea ta nu te-ai lăsat convins că l-auzi Dumnezeu. Și vine Domnul și îngăduie momente de presiune, îngăduie încercare, pentru că se pare că cu temperamentele și cu oamenii aceștia tar la cerbice. Nu se poate altfel. Frații mei, mărturisiți-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu și El care e credincios și drept ne va ierta de orice păcat. Cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, știți ce spune Proverbe 28:13? Capătă îndurare. Dragii mei, nu aș vrea să fiu înțeles greșit, dar cuvântul lui Dumnezeu, experiențele oamenilor care au trăit înaintea noastră, ne spun că s-ar putea ca în viața noastră unele situații, unele încercări, unele presiuni, Dumnezeu să le îngăduie tocmai cu un scop bine definit și desăvârșit, ca chipul lui Hristos să ia chip în noi și să se desăvârșească cu fiecare zi. Când vom înțelege aceasta, încercarea aceea, situația aceea, frații mei, se va transforma într-o sursă de binecuvântare, de bucurie. Și știți cum încheie David, psalmul 32, psalmul 13, psalmii aceștia în care și-a mărturisit păcatul. Un simplu verset vreau să vă citesc din psalmul 32. După ce omul acesta își mărturisește păcatul, nu mai stă blocat în starea lui de vinovăție și vine și spune, versetul 11, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Al doilea lucru care e de făcut atunci când nu mai știi ce să faci și nu mai știi ce să înțelegi în viața ta, gândește în mod corect. Există aici versetul 8 care e testul pentru fiecare gând care e în mintea noastră. Și testul acesta este așa. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, adică dacă sunt gânduri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, vrednice de primit, orice faptă bună, vrednice de laudă, acestea să ne însuflețească. Gândurile care clocesc în mintea noastră și sunt pline de teamă, pline de invidie, pline de lăcomie, de răutate, frații mei și surorile mele, atitudine biblice de autocompătimire, de amărăciune, de mânie, de disperare, ne vor afecta mintea, trupul și îl vor dezonora pe Dumnezeu. Gândurile poluate nutresc și vor nutri în viața noastră păcate care ne vor duce la moarte. E atât de important în vremea aceasta Biserica Domnului să gândească în mod corect. David, când era frământat, nu făcea altceva decât se gândea și medita la promisiunile lui Dumnezeu. Și în psalmul 13, psalmul 32, psalmul 38, psalmii care dumneavoastră puteți să citiți acasă, omul acesta alegea să schimbe macazul. Pentru că mulți spun, știi frate, eu nu pot să învăț, eu nu pot să studiez, eu nu pot să meditez, dar aș vrea să vă spun ceva. Oamenii care se îngrijează sunt cei mai experți oameni în arta învățatului, a studiatului și a meditării. Pentru că meditația nu e altceva decât a lua o idee dintr-o situație limită cu care te confrunți și a întoarce-o pe toate părțile, în a vedea implicațiile ei de un fel sau altul. Și problema e că o facem dintr-o perspectivă greșită și ajunge să ne înjurăm. Dar dacă vom schimba macazul și ne vom gândi în mijlocul strâmtorării, ne vom gândi la promisiunile, la făgăduințe, la cuvântul lui Dumnezeu, inima, mintea, viața, sufletul, trupul nostru vor fi înviorate de Dumnezeu. Să gândești corect, frații mei și surorile mele, înseamnă să știi ce decizii să iei. Să gândești corect înseamnă să știi cum să te îmbraci. Să gândești corect înseamnă să știi că să vii la casa Domnului de la ora 9, când se începe biserica. Să gândești corect înseamnă să știi să vii de la ora 6. Dacă tot venim până la 10, până la 1:15, dacă tot n-ai reușit să vii dimineață de la ora 9, hai mai bine de la ora 10 decât să-i deranjezi pe frații din stânga și din dreapta, pentru că cei care au venit de la 9, frații mei, nu vreau să fac nicio diferență între unii și alții. Vreau să vă motivez să înțelegem cât de important este să gândim corect, pentru că nimeni dintre noi nu pleacă la muncă după ora începerii serviciului. E atât de important, totul pleacă de aici, de la minte, de la cum gândim, de la cum ne raportăm față de principiile lui Dumnezeu. Îmi doresc așa de mult Biserica Betania în perioada următoare să se unească, să se desăvârșească și să crească spiritual în orice lucrare pe care Dumnezeu are de făcut în mijlocul nostru. Al treilea gând și merg spre încheiere. Fă ceea ce este corect. După ce te-ai rugat cu mulțumire și ai așteptat răspunsul Dumnezeu fără să te îngrijorezi, după ce ți-ai disciplinat și ți-ai învățat mintea gândind corect, intră la acțiune și fă ceea ce este corect. Versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit, auzit, văzut, faceți. Faceți. Că altfel vine Iacov și spune, suntem niște ascultători uituci. Cele mai bune predici, cele mai frumoase cuvinte să le citim, să le auzim, dacă nu le implementăm în viața noastră și nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Dumnezeu care în momentele cheie să împlinească cuvântul Lui în viețile noastre, degeaba risipim bogățiile Lui Dumnezeu care ni s-au dat. Isaia capitolul 55, versetul de la 6 la 11, este un cuvânt aici extraordinar referitor la gândirea și la ceea ce trebuie să facem noi. Versetul 6 spune așa, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zepada se coboară din ceruri și nu se întorc înapoi, ci udă pământul și fac să rodească și să odrăzlească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Și acum, da, vi spune Dumnezeu, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Și spun eu, în fiecare dimineață. Munții și dealurile, adică cântăm noi cântarea, Domnul e mult mai mare decât problema mea, orice munte, oricât de tare, se apleacă în fața sa. Munții de probleme, dealurile de încercări, vor răsuna de veselie înaintea voastră, vor fi transformați în motive de bucurie și se va împlini ceea ce spunea Iacov în 1. Frații mei, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dacă te-ai rugat cu mulțumire, ai meditat la cuvântul Dumnezeu, încercând să gândești corect, privind și primind perspectiva lui Dumnezeu pentru viața ta. Și nu s-a întâmplat nimic. Știi ce, dragul meu? Du-te la muncă, joacă-te cu copiii, stai de vorbă cu soția, du-te la cumpărături, achită-te de toate responsabilitățile care le ai și nu rămânea blocat asupra unui segment din viață care nu-ți împlinește pe moment. Fie o dorință, fie o nevoie, fie poate chiar o poftă. Lasă-L pe Dumnezeu să desăvârșească ceea ce a început pentru viața ta. Dă-i lui Dumnezeu credit și cred din toată inima că atunci când noi ne vom încrede și îl vom crede pe Dumnezeu pe cuvânt, harul lui Dumnezeu, cerul lui Dumnezeu va veni aproape de noi. Și binecuvântarea lui Dumnezeu va însoți fiecare familie din biserica noastră. Nu vă îngrijorați de nimic. Rugați-vă în mod corect, gândiți în mod corect, faceți ceea ce Dumnezeu ne cere. Și vom ieși cu bucurie din casele noastre, vom fi călăuziți în pace la plecare, la întoarcere și orice munți și orice probleme Dumnezeu le va da la o parte, așa cum El în suveranitatea Lui decide să le desăvârșească. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.